Rīt visiem sākam turismu kuratorijas komiteju. Un dienas gatībā mums ir tātad 6 jautājumi, par kuriem mums ir jānobalso. Par dienas gatību, kas aicinu nobalsot, kurš par, pret, atturs. Paldies, dienas gatība ir apstiprināta. Un pirmais jautājums ir par virsniec attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu modeļē par dalību Eiropas jūrlietu zinniecības un akvakultūras fonda pasākumu lūdzības pārstāvju.
Rīt, cienījamie deputāti, šī projekta ietvaros ir plānots pabeigt 2021. Gadā uzsāktos būvdarbus ķemeru parka teritorijā, kas atrodas starp vēsturisko ķemeru viesnīcu un meža māju. Būvdarbi ietvaros, ja šo projektu ietvaros ir plānots lai būvdarbus atjaunot kājai dzeliņu segumu, saglabājot vēsturisko tīklojumu vairāk kā 1050 metru platībā atjaunot divus valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus gājai tiltiņus, izbūvēt apgaismojumu labiekārtājumu elementus. Projekta īstenošanai šī gada ietvaros ir veikts gan būvdarbu un būvsaudzības iepirkums, projekta izmaksas summa noteikta atbilstoši iepirkumu rezultātiem. Projekta izmaksas kopējā vērtība ir 813,575 eiro, no tiem 94% nepieciešama būvdarbu veikšanai un atlikušie 6% nepieciešama būvsaudzības un autoruzraudzības izmaksu sekšanai. Projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā tiek plānots finansēt no Eiropas jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda finansējumu. Maksimāli pieejamā finansējuma summa ir 300 tūkstoši, jau 37% no kopējā izmaksta apjoma. Atlikusī finansējuma daļa būtu finansējuma no pašvaldības budžeta, piesaistos valsts budžeta aizdevumu pilnā apmērā. Detalizēta informācija par projektu ieceres īstenošanas vēsturi un plānotajām rīcībām 25. un 26. Gadu ietvaros skatām pilkumā esošajā informācijas lapā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu, vai ir jautājums, lūdzu, lūdzu, vārds?
Es tur skatos visās atsaucēs, ir minēts ar vienošanās par atbalstu summas atmaksu. Man tāds pēc tam vienkārši jautājums, vai mēs visā šajā ķemeru attīstībā esam pazaudējuši kaut kādas reālas līdzfinansējumus?
Jā, tātad pērnā, kad es atvainojos šī gada aprīlī, tika pieņems Jūrmalas pilsētas domas lēmums par specifisku atbalstu mērķu 5.6.2 un specifisku atbalstu mērķu 5.5.1 projektu izbeigšanu un saņemt tās atbalstu summas atmaksu Centrālajai finanšu līguma aģentūrai. Izbeidzot projektus, mēs esam Centrālajai finanšu līguma aģentūrai atmaksājuši un atmaksājam naudas summas, ko līdz šim bijām saņēmuši.
Man te vairāk tas jautājums, ne, protams, jāatmaksā ir, bet man jautājums ir līdzīgi tā kā Lielupes tā stiprināšanas gadījumā, vai tagad ir kaut kas tāds, ko mēs būtu varējuši izdarīt ar atbalstu summu, bet mēs esam spiesti to darīt par saviem līdzekļiem.
Šo, es
tiešām nesapraktu jūs jautājumu. Nē, nu teiksim ir tā, ka Lielupes projekta gadījumā nepabeidz darbus, līdz ar to, teiksim, kaut kāda summa, ko mēs bijām rēķinājušies, ko mums līdzfinansē, mēs viņu nevarējām saņemt. Jautājums ir šeit arī, ja teiksim, vai šeit arī no tiem iepriekšiem darbiem, kas ir izdarīti, jā, un mēs bijām rēķinājušies, ka viņi tiks līdzfinansēti, tad šeit mēs arī kaut kādas summas, teiksim, par iepriekšiem darbiem, jo mēs neesam saņēmuši atbalstu, jā.
Lielupes gadījumā bija tā, ka mums bija vismatai droši cerība pabeigt darbus līdz pērnā gada 31. decembrim. Tad viņa ķemeru projekta ietvaros, tas fiziski nebija izdarāms, līdz ar to tur citu variantu nebija.
Un tad mēs vienkārši tagad to, kas ir palicis, mēs cenšamies turpināt jau citā projektā, jā? Pareizi saprot, jā? Labi, bet tad ir jautājums, labi, Lielupes, nelaimīgai gadījumā tur bija kaut kādi 1,3 miljonus, šeit cik apmēram mēs, diemžēl tās visas situācijas dēļ? Nē, nu, ja jums daudz jāstāst, nav vērts.
Es nevaru pateikt, varu pateikt, ka iepriekšējo būvdarbu līgumu izpildes laikā konkrētajā teritorijā bija ielūdīti 158 tūkstoši eiro. Tā ir kopā izmaksas summa, bet no tas ir eiro un pašvaldība valsts budžets.
Nē, paldies, tas arī nu, nav, tas nav būtiski arī lēmuma pieņemšanā. Paldies jums.
Jā, jā mēs saprotu, ka jūs strādājat tik tā, lai meklētu dažādus fondus, kurus varētu piesaistīt un realizēt tālāk šo projektu.
Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumi vairs nav šobrīd par šo lēmumu projektu. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturs. Paldies, lai projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas. 2025. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu jums vārds.
Jā, budžeta pieprasījums ir sagatavots divās budžetāmēs. Pirmās budžetāmas vērtība ir 3740 eiro. Šīs maksas summa nepieciešama divu būvlaukumu nožogošanai. Jā, šo norēķiniem par mobilo žogaposti nomu. Būvlaukumi atrodās Cimeros, viens ir turisti jau 17 meža parka teritorija, par kur iepriekš ziņoju, un otrs būvlaukums atrodas arī un ārzi ņēlā 28, atlaucamā tās funkcionālā datu turismu centra teritorija. Objekti ir jānožogot un nosaka normatīvi akti, jo ir jāierobežo nepietrošu personu piekļuvi būvlaukumam. Nu, lūk, tātad šie 3714 eiro ir nepieciešami šo tā uzturēšanas izmaksu finansēšanai saskaņā noslēgtajiem līgumiem un līgumos noteiktajām vienības cenām. Un otrā izmaksu tāmē ir iekļauts 273 622 eiro, kas saskaņā ar šī gada aprīlī pieņemto lēmumu un šī gada jūlijā noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru ir atmaksājumi Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai. Tā ir izmaksu summa, kas aģentūras ir saņemta, bet nav apgūta projekta darbību īstenošanai. Aicinu atbalstīt sagatavot vācu projektu.
Paldies! Tā summa, ko jūs prasiet, apžogojumā uzturēšanai, tā summa ir visa gada garumā?
Nē, šī summa ir paredzēta periodam līdz mājam, jā. Jo mēs plānojam būdarbs uzsākt ar 30. aprīlī, saskaņā ar iepirkumu nolikumu nosacījumiem.
Jā, drastīts. Paldies, bet neievērojami tam turpēj. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par pret atturs. Paldies, atzinumu projektu apstiprināts virzīšanai tālāk. Paldies jums. Par Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2021. un 2027. Gadam ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšana attīstības pārvaldes turismu uzņēmuma darbības attīstības nodaļas vadītāja Ieva Šombēra. Labrīt!
Labrīt! Tad ir sagatavots nākamā gada budžeta pieprasījums projektam ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšana. Un nākamajā gadā ir plānots finansējums 19507 eiro apmērā projekta īstenošanai. Un tas ir Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai, gan lai veiktu labiekārtošanas darbus 100%, nē, kļūdījos būvprojekta izstrādē 100% apmērā, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un labiekārtošanai 50% apmērā. Kā arī ņemot vairāk, ka šis ir startautisks projekts, tad mums ir nepieciešams piedalīties ar projektu partneriem sanāksmēs, kam ir paredzēts arī finansējums nākamgad un arī atalgojums projektā nodarbinātajām personām. Un projektā ir paredzēts atalgojums divām personām. Lūdzu deputāti atbalstu.
Jautājums ir deputātam Jānvarsam, lūdzu.
Jā, paldies. Un jautājums, kāda tieši labiekārtošana ir plānota, kāda elementa uzskatīšanai, kas tieši esam šī izslēpēs?
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību. Ezeru ielas peldvietā šobrīd ir esošs pontons un uzlabot pieejamību ne tikai sauszemē, bet arī ūdensturas ziņā. Līdz ar to tad šis pontons tiks padarīts pieejams, lai cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām spētu piekļūt ūdens tiltnē no pontona un izkļūt tātad no ūdens tiltnes uz šī pontona. Tāpat ir plānots šīs atpūtas vietas ar nojumēm, ar galviem nojumēm, padarīt pieejamus, jo šobrīd ar atmakrās, piemēram, nav iespējams piebraukt un izmantot šīs te nojumes. Tāpat arī ir plānots izveidot makšķerēšanas vietu, kas arī būtu kā pieejama, kur varētu uzbraukt. Tāpat arī velo novietnes, informācijas zīmes un glābšanas riņķi uzstādīt, jo šobrīd tā tur nav.
Bet es saprotu tā teritoriju, nu tur šobrīd, kas tur nu zāliens ir, jā, kaut kāds segums, tā kā, ko, kā tieši mēs plānojam to pieejamību radīt, es domāju.
Ir veikta apsakošana šajā teritorijā, konkrēti biedrība, ja nemaldos apērons, ir veikusi apsakošana, kā peldvētēji piekļūt var. Šis te zāliens atļauj pa to braukt ar ratiņkrēslu, bet nākamajās ziņojumās jautājums būs arī par visu šī arī ceļa pieejamību. Tālāk te pastāstīšu vien nākamā jautājumā.
Labi.
Paldies. Mēs skatot šo jautājumu, aicinājām, bija mums jautājums no deputāta puses, kas notiek ar to pašu piebraukšanas ceļu, jo viņš ir tādā stāvoklī, ka tur put,
jā.
Kalā līdz viņam normāli nokļūst un tagad cilvēki nogaldās.
Jā, tas ir nākamais ziņojumais jautājums.
Labi, tātad mums mums tas atsauc arī tālāk, jā? Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Aicinu deputāts valsot par sadarbību to dzenību projektu. Kurš par? Pret atturas. Paldies. Aicinu projekts ir apsirdināts virzīšanai tālāk. Nākamais jautājums ir par dalību Eiropas jūrvietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana. Lūdzu jums vārds.
Tātad ir sektos lēmuma projekts par dalību atklātā projekta konkursā ar projektu iesniegumu ar nosaukumu lielus piekrastu teritorijas saglabāšanu, attīstīšanu un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanu nomainot ezaru ielas krantas segumu uz cieto segumu. Tātad posmā no Ģertrūdes prospekta līdz ezaru ielas peldvietai 1,3 km garumā ir šis krantas segums šobrīd. Un šī projekta ietvaros piesaistot Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda finansējumu, ir plānots tātad aizstāt grāmatas segumu ar cieto segumu, kas ir gan asfaltbetons, gan bruģis segums. Asfaltbetons aptuveni 1 km garumā, bruģis segums 300 metru garumā. Tāpat projekta ietvaros paredzēts izbūvēt papildus stāvvietas, izbūvēt arī LED apgaismojumu, un jāzara ielas labiekārtot šo te arī esošo stāvvietu, attiecīgi arī norāda zīmes izvietot, tur paredzētu arī ātrumu vaļņi, līdz ar to tad viss šī teritorija būtu atjaunota. Un kopējās indikatīvās izmaksas ir 668 775,71 €. Attiecināmās izmaksas 650 000 €. Un no tā Eiropas jūrlietas zivsaimniecības akvakultūras fonda finansējums ir 300 000 €, jeb gandrīz pusi, jeb 46,15%, un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 53,85%, jeb 350 000 €, kā arī ir izlīdz atsevišķi neatiecināmo izmaksu summa 18 775,71 €, ņemot vērā, ka šis konkurss nosaka maksimālo attiecināmo izmaksu summu, kas arī tad maksimālā ir šeit norādīta. Mēs tātad ir paredzēts līdz decembra vidu šo te projektu sagatavot un iesniegt izvērtēšanai, tad marta sākumā, februāra beigās mēs zināsim atbildi, vai projekts ir apstiprināts, un nākamā gadā tad ir plānots veikt iepirkumu jau par būvdarbiem, jo būvprojekts ir izstrādāts, tātad būvprojekts ir gatavs. Un 26. Gadā ir plānots veikt šos te atjaunošanas darbus. Lūdzu jūs atbalstu.
Paldies. Kā būs ar to projektu, jo viņš netiks apstiprināts pilnā apjomā, kā jūs šodien ziņojāt, nebūs teiksim, ja mums samazināsies tā summa, vai mēs varēsim atteikties no kādiem, nezinu, apgaismas vai vēl, vai mazāk būtu to slaidrus?
Mums ir plāns pirms būdarba izsludināšanas sadalīt būvprojektu kārtās, lai būtu atsevišķi 300 metri, kas ir bruģikmenta segums, tas ir no Slokas ielas līdz Ezrielas peldvietai un respektīvi atkal no otras puses līdz Ķekšotas prospektam, kur ir kilometrs, kur tad būtu tā otrā kārta un gadījumā, ja, piemēram, būvdarba iepirkuma rezultātā šīs te izmaksas sadārdzinās, tad mums ir iespēja īstenot daļu un tad nepazaudēt šo te fondu finansējumu.
Paldies. Ir jautājums deputātam Jānim Asariņam, lūdzu.
Jā, paldies. Prieks arī, kad ir šeit ielikt tā daļa no Slokas ielas līdz Ķekšotas prospektam. Man jautājums ir otra daļa tad no Slokas ielas līdz Peldvietai. Es saprotu, tur būtu bruģakmens, bet tur tas ceļa platums ir diezgan mazs. Vai tur ir atsevišķi paredzēts arī kaut kāds gājējiet, vai tas būtu vienkārši tikai ceļa braucamā daļa? Es jautāju vienkārši tādēļ, ka ļoti bieži no melžiem un pumpuriem tur. Iedzīvotāji pārvietojas ar kājām, ja tur būs jauns, skaists ceļš taisnis, tad diemžēl tur no ar visiem apriem vaļņiem tur būs tā gājiem diezgan bīstams, viņš varētu būt.
Nu, pētot jau šo izstrādāto būvprojektu, es secināju, ka atsevišķi posmā no Slokas ielas līdz Ezrielas peldvietai nav paredzēta ietve, bet ir nomalē paredzēta šīs kabatas autostāvvietas. Līdz ar to, ja viņas nav aizņemtas, viņas var izmantot, lai pārvietotos, bet atsevišķi ietve šajā posmā nav paredzēta.
Mhm. Labi, paldies.
Bet varbūt, ka tur ir kaut kāds tā uzbraucamās taisa, kas ir asfalta. Nezinu, kā, piemēram, līnija no teiksim, tā, lai automašīna pāriņai nešķērs. Un es skatīju, ir ceļa posmas, ir nepārtrauktā līnija, un tad tajā vienā pusē, tomēr, kaut kā gabaliņi tie gājēji, otra brauc, lai tās mašīnas tur.
Tur vienkārši tas platums ir ļoti mazs, kur tas ir starp privāti īpašumiem, un sanāk tā, ka nu vai nu taisa divas autojos, tas vienvirzini jau tur nevar taisīt.
Jā, bet nu tur ir šāds, es zinu, bet kaut kā man jāskatās, kā tie notiek gājuši, šobrīd ir gājuši, vienkārši uzlabosies, būs labi tā ietrenē pa to saimam.
Jā, mēs pārunāsim ar projektētāju vēl būs saruna par šo dalīšanu kārtās. Es arī jautāšu, tad vai ir iespējas paredzēt kaut kādu iespēju labāk pārvietoties tieši gājējiem, kāda ir viņa risinājuma vai var kaut ko piedāvāt.
Jā. Labi, uzlikt kaut kādu zīmi, kurā brīdī tajā automašajā ir priekšroka, no kuras puses, nezinu, tur vajag.
Nē, ja tā būtu dzīvojumā zona, tad jau kurā gadījumā gājējiem būtu priekšroka?
Nu, manuprāt, ka tā ir. Manuprāt, ka tā ir dzīvojumā zona ar apzīmēm, jā, ir ātruma ierobežojums un arī šie ātruma vaina tādēļ šī posma.
Tām zīmēm būtu ļoti liels arī, nu, nāda nozīmes. Paldies. Labi, paldies. Vēl jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret, Hanturs, lēmumu projekts apstiprināts. Un nākamais jautājums ir par attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēju darbības attīstības nodaļu 2025. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots nodaļas nākamā gada budžeta pieprasījums, kas sastāv gan no ieņēmumu tāmēm, gan no izdevumu tāmēm. Un sākšu ar izdevumu tāmēm ir paredzēta izdevuma PVN nomaksai, kas ir par saņemto tirdzniecības vietu nomas maksu. Tātad, par šo ieņēmumu daļu, ko mēs saņemsim, mums būs jānomaksā PVN valsts budžetā. 25 200 eiro, tad ir došamā attīstības pasākumiem paredzēta izdevuma 9710 eiro. Gan vakanšu gada tirgus organizēšanai, gan turismu attīstības plānu izstrādes darbnīcu vadīšanai, gan dalībai Ziemeļvalstu turismu asociācijas organizētajos pasākumos. Un apmācību tiekošanās pasākumu organizēšanai turismu iesmīlības uzņēmumiem, kā arī turismu statistikas datu saņemšanai. Tāpat arī tām starptautiskā un institucionālā sadarbība, kur paredzēta izdevuma 1995 eiro apmērā, jo esam iestājušies Ziemeļvalstu turismu asociācijā, kas mums dod iespēju piedalīties dažādos projektos, pasākumos, izstādēs, semināros. Un šī te maksa ir dalības maksa šajā asociācijā. Tāpat tāme atbalsta iedzīvotāju nevalstisko organizāciju komersantu iniciatīvām paredzēta izdevuma 13500 eiro apmērā grantu konkursu iedvesma norisei gan finansējai nodrošināšanai, gan arī noslēguma pasākumu norisei. Tāpat izdevuma 10 000 eiro apmērā aktivitātē līdzfinansējuma konkursa atbalsts ieguldījumiem uzņēmēja darbības attīstībai Jūrmalas valsts pilsētā, kur mēs gan šogad īstenojam, gan arī plānojam nākamgad īstenot. Pilsētas attīstības pasākumiem ir paredzēta izdevuma 23 676 eiro apmērā telpu nomai Jūrmalas biznesa inkubātora darbības nodrošināšanai, Jūrmalas uzņēmēja gada balvas organizēšanai, izglītības iestāžu iesaistē junior achievement programmā, kur mums ir noslēgts līgums, un Jūrmalas uzņēmēja konsultīvās padomas sanāksmi organizēšanai. Un izdevuma 14 800 eiro apmērā ir paredzēta aktivitātei nodarbinātības veicināšanas pasākumi, kas ir jauniešu vasaras nodarbinātība, kur jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem var vasaras laikā vismaz 2 mēnešus tik nodarbināt pie Jūrmalas uzņēmējiem. Un pašvaldības finanšu līdzekļu tāmē paredzēta ir ieņēmumi 177 200 eiro apmērā. Un tas sastāv no ieņēmumiem par pašvaldības nodevām par ielu tirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu 32 000 eiro apmērā, kā arī prognozētā nomas maksa, ko mēs nākamgad plānojam saņemt par tirdzniecības vietu nomu, par tām tirdzniecības vietām, kas ir iznomāts izsoles rezultātā. Un visbeidzot izdevumi 43 105 eiro apmērā ir saņemtā Eiropas Savienības priekšfinansējuma summas atmaksa centrālajai finanšu un līguma aģentūrai par projektu daudzfunkcionālu dabas turismu centru pakalpojumu attīstību un mežu parku labiekārtojumu pilnveidi Ķemeros, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu mēs katru gadu 5 gadu periodā šo te minēto summu atmaksājam, jo šie projekti tika izbeigti. Lūdzu deputātu atbalstu.
Ar tādiem jautājumiem? Jautājumi patreiz nav. Tas vēl tiks skatīts arī tālāk kopā ar budžetu. Tam, jā, budžeta nodaļa tālāk novirzīta skatīšanai. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret, atturis, atzinumu projekts apstiprināts. Paldies, kolēģi, jūs par dēdu. Šodien arī slēdz turismu komiteju. Paldies.